Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. We Have Never Been Woke, karya sosiolog Musa Al-Gharbi, adalah kajian sosiologi politik dan ekonomi budaya tentang hubungan yang tampak paradoks. PI satu sisi, bahasa tentang keberagaman, antirasisme, feminisme, dan keadilan sosial makin dominan dalam institusi berpendidikan. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi dan sosial tetap besar, bahkan meningkat. Buku ini tidak terutama menyerang cita-cita kesetaraan. Fokusnya adalah kelas profesional baru yang disebut Al-Gharbi sebagai kapitalis simbolik, yaitu orang-orang yang bekerja dengan kata, gagasan, citra, data, dan pengetahuan di bidang seperti pendidikan, media, organisasi nirlaba, serta sektor profesional. Menurutnya, banyak anggota kelompok ini sungguh percaya pada nilai progresif, tetapi posisi dan praktik mereka sering ikut mempertahankan ketimpangan. Dengan memadukan data sosial, sejarah perubahan budaya, dan analisis kelas, buku ini menjelaskan bagaimana bahasa keadilan sosial dapat menjadi sumber status, legitimasi, dan kekuasaan. Tujuannya adalah menguji jarak antara identitas moral, tindakan nyata, dan akibat materialnya bagi kelompok yang kurang diuntungkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalis simbolik sebagai kelas yang mengubah pengetahuan menjadi status. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah kapitalis simbolik. Istilah ini merujuk pada kelompok yang kekuatannya tidak hanya berasal dari kepemilikan modal atau jabatan formal, melainkan dari kemampuan mengelola simbol. Mereka menghasilkan, menafsirkan, menyebarkan atau mengatur kata, informasi, gambar, sertifikat, data, dan norma. Karena bekerja di sektor pengetahuan, mereka punya pengaruh besar atas cara masyarakat menentukan siapa yang dianggap berpendidikan, beradab, kompeten, atau bermoral. Al-Gharbi tidak menyatakan bahwa semua pekerja terdidik memiliki kepentingan yang sama atau bahwa mereka sengaja menipu publik. Argumennya lebih struktural. Posisi sosial mereka membuat keterampilan budaya, kredensial pendidikan, dan penguasaan bahasa institusional menjadi sangat berharga. Ketika nilai sosial makin diukur lewat tanda-tanda tersebut, kelompok yang sudah unggul dalam pendidikan dan jaringan profesional memperoleh keuntungan tambahan. Kritik sosial lalu dapat berfungsi ganda. Ia dapat menyuarakan kepedulian terhadap ketidakadilan, tetapi juga membedakan mereka yang menguasai kode, moral dan bahasa yang tepat dari mereka yang tidak. Kerangka ini menggeser pembahasan dari sekadar perdebatan ide menuju pertanyaan tentang siapa yang memperoleh kuasa, status, dan peluang ekonomi dari tatanan budaya tertentu. Kedua, wokeness dipahami sebagai kumpulan disposisi, bukan doktrin tunggal. Al-Gharbi sengaja tidak memberlakukan woke sebagai ideologi dengan batas definisi yang sepenuhnya tegas. Ia melihatnya sebagai sekumpulan sikap dan disposisi yang sering muncul bersama, misalnya penekanan pada privilege, bias, kesenjangan antar kelompok, identitas, dan keberagaman. Pendekatan ini penting karena istilah woke kerap dipakai secara longgar, baik sebagai pujian maupun celaan. Daripada menghabiskan analisis pada pencarian definisi yang mutlak, buku ini meneliti pola sosial dari orang yang cenderung memakai bahasa dan kerangka tersebut. Perhatian utamanya adalah siapa yang paling sering mengadopsinya, dalam kondisi apa, serta konsekuensi apa yang muncul ketika ia menjadi norma kelembagaan. Cara ini juga membantu membedakan kritik terhadap perilaku pengusung suatu gagasan dari penolakan otomatis terhadap seluruh gagasannya. Al-Gharbi menekankan bahwa perhatian terhadap rasisme, diskriminasi, atau ketimpangan tidak menjadi salah hanya karena dapat dipakai secara buruk. Namun, sebuah kerangka moral dapat kehilangan daya korektif ketika dipakai terutama untuk menilai karakter, bahasa, atau kemurnian orang lain tanpa mengubah pembagian sumber daya. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca memeriksa apakah pengakuan terhadap ketidakadilan benar-benar berkaitan dengan perilaku egaliter, bukan hanya dengan identitas politik dan ekspresi moral. Ketiga, kontradiksi antara retorika kesetaraan dan akibat material yang tidak setara, inti kritik buku ini terletak pada perbedaan antara niat, retorika, dan dampak. Al-Gharbi menolak penjelasan sederhana bahwa kaum profesional progresif pasti munafik atau sinis. Banyak dari mereka menurutnya sungguh mendukung kesetaraan. Masalahnya, keyakinan yang tulus tidak menjamin tindakan atau kebijakan menghasilkan akibat yang egaliter. Kelompok dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan berbasis pengetahuan umumnya lebih mampu mengakses sekolah unggul, jaringan kerja, lingkungan aman, serta jalur mobilitas bagi keluarga mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahasa keadilan sosial dapat hidup berdampingan dengan praktik yang menjaga keuntungan kelas. Buku ini menyoroti risiko ketika persoalan ketimpangan diterjemahkan, terutama menjadi persoalan sikap dan ucapan. Orang yang kalah dalam ekonomi pengetahuan dapat dipandang pantas tertinggal karena dianggap memiliki pandangan keliru tentang ras, gender, atau seksualitas. Akibatnya, perhatian beralih dari hambatan struktural seperti akses pendidikan, pekerjaan stabil, perumahan, dan kekuatan tawar pekerja. Kontradiksi tersebut bukan hanya masalah pribadi. Ia dapat memperkuat tatanan yang memberi penghargaan tinggi kepada pemilik kredensial dan keterampilan simbolik, sambil membuat kesulitan material kelompok lain tampak sebagai kegagalan moral atau budaya mereka sendiri. Keempat, sejarah beberapa awakening dan peran kelebihan produksi elit. Buku ini menempatkan perubahan budaya sejak sekitar 2.000 lalu dalam sejarah yang lebih panjang. Al-Gharbi menyebutnya sebagai salah satu awakening, yaitu periode ketika retorika moral, keyakinan politik, norma institusi, dan perilaku kelompok elite berubah cepat. Dia membandingkan gelombang kontemporer dengan beberapa periode serupa dalam abad ke-20. Tujuan perbandingan itu bukan menyamakan seluruh peristiwa sejarah, melainkan mencari pola tentang kapan perubahan moral berkembang, bagaimana ia menjadi dominan, dan mengapa dampaknya sering terbatas atau memicu reaksi balik. Salah satu penjelasan yang ditekankan adalah kelebihan produksi elit. Masyarakat menghasilkan banyak orang dengan pendidikan, ambisi, dan klaim status, sementara posisi bergengsi yang tersedia tidak bertambah secepat itu. Persaingan tersebut dapat mendorong perebutan pengaruh melalui arena budaya dan moral. Dalam situasi ini, bahasa social justice dapat menjadi alat untuk membedakan sekutu dari lawan, menantang elit lama, atau mengukuhkan posisi elit baru. Analisis historis ini membuat buku tidak berhenti pada anggapan bahwa perubahan budaya muncul semata-mata dari ide yang menang dalam debat. Perubahan juga berkaitan dengan komposisi kelas, institusi, persaingan status, dan kondisi ekonomi yang membentuk insentif para pelakunya. Egalitarianisme analitis sebagai ujian untuk kritik dan solidaritas. Metode yang disebut Al-Gharbi sebagai egalitarianisme analitis meminta pembaca menerapkan standar penilaian yang setara kepada semua kelompok. Dalam praktiknya, ini berarti tidak memberi kelonggaran otomatis kepada kelompok yang dianggap berpihak pada keadilan, dan tidak menganggap kelompok yang kurang berkuasa selalu bebas dari kepentingan atau kesalahan. Pendekatan tersebut penting bagi buku ini, karena kritik terhadap elit progresif sering berubah menjadi serangan terhadap cita-cita progresif itu sendiri. Sebaliknya, pembelaan terhadap tujuan mulia juga dapat berubah menjadi penolakan untuk menilai dampak nyata dari tindakan kelompok sendiri. Egalitarianisme analitis berusaha menghindari dua kecenderungan itu. Pembaca diminta membedakan klaim moral dari bukti perilaku, serta membedakan penjelasan struktural dari tuduhan tentang niat pribadi. Kerangka ini juga mengingatkan bahwa teori sosial selalu memiliki titik buta. Analisis tentang bahasa identitas dan kuasa dapat mengungkap bentuk dominasi yang sebelumnya diremehkan, tetapi bisa mengabaikan persoalan distribusi material bila dipakai secara sempit. Karena itu, manfaat praktisnya bukan menyediakan daftar solusi instan. Manfaatnya adalah memberi disiplin berpikir untuk menanyakan siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang menanggung biaya, dan apakah praktik yang dipuji benar-benar memperluas kesempatan bagi kelompok rentan. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi mahasiswa, peneliti, pekerja sektor pendidikan dan media, aktivis, serta pembaca yang ingin memahami perdebatan tentang woke tanpa menerima karikatur dari kubu manapun. Pembaca yang setuju dengan banyak tujuan keadilan sosial dapat memakainya sebagai pemeriksaan internal, terutama mengenai perbedaan antara solidaritas simbolik dan perubahan material. Pembaca yang skeptis terhadap budaya progresif juga akan mendapat kerangka yang lebih kuat daripada sekadar tuduhan kemunafikan, karena Al-Gharbi menekankan insentif kelas, posisi institusional, dan konsekuensi yang tidak selalu disengaja. Nilai intelektual utamanya terletak pada perpaduan analisis kelas, ekonomi pengetahuan, dan sejarah perubahan moral. Banyak buku tentang woke berfokus pada asal-usul gagasan di kampus, konflik bahasa, atau pertarungan politik partisan. Buku ini menonjol karena memusatkan perhatian pada siapa yang mengadopsi bahasa tersebut, bagaimana bahasa itu terkait dengan kapital simbolik, dan mengapa hasilnya dapat berlawanan dengan tujuan egaliter yang diklaim. Posisi ini juga menjelaskan judulnya, yang dipersoalkan bukan semata apakah nilai antirasisme atau kesetaraan itu benar, melainkan apakah eliti yang paling lantang mengusungnya telah menjalankannya secara konsisten dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Walaupun pembaca mungkin menganggap penekanannya pada penjelasan material kurang memberi ruang bagi potensi normatif gagasan woke, buku ini tetap menawarkan diagnosis yang tajam tentang hubungan antara kebajikan publik, status profesional, dan ketimpangan. Jika Anda ingin mendukung Musa Al-Gharbi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!